Merħba, aziz semija, jien Albert Bell nilqakom għal-programm ieħor Connect. Programm li kif tafu huwa mtellam il-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà b'inizjattiva wkoll tal-Sottokumitat Riċerka u Pubblikazzjonijiet. F'dal-programm niltaqgħu mal-mistednin tagħna li normalment ikunu ġej mill-korp akademiku tal-fakultà jonkella jkunu studenti fil-livell postgraduate li kunu qed jagħmlu studji tagħhom fuq diversi aspetti relatati mat-tisħiħ tas-soċjetà. U llum flimkien miegħi għandi pjaċir kbir nilqa' lil Beverly Avella li hija social worker u li hija wkoll kandidata għad-dottorat fil-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà. Merħba Beverly u grazzi tal-ilqajt l-istedina
tagħna. Grazzi tal-istedina inti, grazzi.
Beverly, aħna l-format tal-programm jieħu dal-mod, jiġifieri soltu nibdew billi nistednuk tagħtina xi ftit informazzjoni dwar il-mixja akademika tiegħek. Minn fejn bdejt, x'kienu l-motivazzjonijiet tiegħek biex bdejt f'xi kamp prispettiv u mbagħad fejn wasalt illum.
Mela tajjeb, bdejt oriġinarjament kif qed sew inti jiena social worker, graduate 2004. Meta dħalt social work naħseb waħda mill-motivazzjonijiet tiegħi li nidħol social work dak iż-żmien kienet li xtaqt naħdem ħafna fil-kamp ta' droga, kamp ta' addictions. Eventualment meta bdejt nistudja skoprejt li hemm fields oħra li huma differenti u eventualment qatt ma ħdimt actually fil-kamp tal-addictions. Għamilt żmien naħdem
qatt mutart
le. Għamilt żmien hemm naħdem l-isptar, kont naħdem health social work. 2005 għamilt Masters Human Rights. Mbagħad dejjem IT sal-area n-nix tiegħi LGBTIQ issues u llum il-ġurnat għandi specialization iktar f'dik l-area ġifieri.
Ġifieri fil-livell ta' masters, id-dissertation tiegħek f'ilma direzzjoni ħadithek?
Id-dissertation tiegħi kienet actually fuq l-impatt tal-Knisja Kattolika meta l-gvern jiġi biex jagħti drittijiet lill-persuni LGBT. LGBT dak iż-żmien.
Taħra.
U kienet kont tiffukajt speċifikament fuq koppji tal-istess sess l-iktar.
U meta għamiltu dan l-istudju?
Dan l-istudju għamiltu 2005. Jiġifieri kienet
għandha vuċi pjuttost b'saħħitha kien sejta kien rekwa.
Appuntu, infatti dik id-dissertation kont għamilt isu comparative study bej Netherlands li dak iż-żmien kien
jisu
pajjiż liberali ħafna li l-iktar persuni koppji speċjalment tal-istess sess kellhom l-iktar drittijiet. Spanja kien għadu kif għadda żwieġ, għax iż-żwieġ għadda fi 2003 Spanja, u Malta. U r-raġun li ħadtek kienet għax ovvjament Holland, Netherlands jisu l-impatt tal-Knisja ma tantx u preżenti u allura minn dejjem kienu ħafna iktar liberali. Spanja li għalkemm ovvjament Spanja llum il-ġurnata hindsight ngħid li l-Knisja kellha ħafna iktar impatt minn Malta.
Għax dak iż-żmien eċetera jiġifieri.
U dak iż-żmien meta biex għadda żmien.
Kważi nistgħu ngħidu li sakemm spiċċa Franco kien stat konfessjonali fl-Ewropa. Li mhux daqshekk normali, jiġifieri fejn il-Knisja Kattolika kellha ċertu saħħa qawwija immens.
U biex ingħataw id-drittijiet il-persuni tal-LGBT dak iż-żmien speċjalment iż-żwieġ din is-saħħa deret ħafna x'kien hemm protesti kbar li Malta qasrajnihom, jiġifieri naħseb. U Malta, ovvjament dak iż-żmien Malta konna għadna xejn fejn id-drittijiet.
Diskussjoni kienet limitata, niftakar anke persuni li kienu jitkellmu apertament dwar id-drittijiet li huma stess huma omosessuali kienu ftit. Jiġifieri u minn kien jitkellem kien jieħu pass kuraġġuż immens. Għax il-backlash li ġieli kien ikun hemm kien ikun qawwi. U naħseb f'ismek u f'isem is-semija kollha nirringrazzjaw pubblikament il-dawk kollha li kienu fuq quddiem għall-ġlieta tad-drittijiet ta' persuni gej li naħseb li kieku ma kienu huma li introduċew dik in-narattiva anke fil-kuxjenza nazzjonali ma konniex naslu fejn wasalna llum għax inexilhom jikkonvinċu il-politiċi tista' tgħid kollha on all the spectrum, left and right, ħlief xi eċċezzjonijiet żgħar li għadna nisimgħu bihom, imma waħdiet. Jiġifieri u naħseb li u mertu kbir ta' l-attiviżmu f'dal-kamp li wasanna fejn wasanna. Minħalma mertu wkoll ta' min kien qiegħed fil-pożizzjoni li jieħu d-deċiżjonijiet li ħadhom.
It's a joint, naħseb ukoll, it's a joint. Ma jistax ikollok wieħed minn għall-ieħor sort of thing. Mbagħad eventwalment isu spex ta' waqaft nistudja l-ammont ta' żmien għax qed isu daqshekk. U 3 years ago, three and a half years ago, isa Marceline reġgħetek.
Marceline, biex semmija jkun jaf hija Dr. Marceline Naudi li hija l-head of department fil-Department tal-istudji tal-gender jew tal-ġenru fid-dipartiment fil-fakultà tis-sjiħ tas-soċjetà.
U isu spex ta' din iddiskutu u niddiskutu u niddiskutu u eventualment bdejt il-PhD bdejt.
Tajjeb. U r-research agenda tiegħek x'inhi għax milli qed nara mit-titlu forsi tlaq xi ftit issa mill-isfera ta' LGBTIQ
jew iva u le. Il-topic li qed nieħu huwa women. U jisu iktar mill-li qed nifoka fuq drittijiet fil-PhD, iktar qed nifoka fuq l-aspett tal-ġeneru tan-nisa. Interessanti imma li
u kif għandi nifhem ukoll kif jirriflettu fuq il-ġeneru wkoll.
L-idea l-istudju għall-PhD bdiet mhix xogħol li nagħmel ma' persuni li huma trans. U jisu id-definizzjoni li persuni li nisa trans jagħtu li x'jiġifieri tkun mara. Għax ovvjament jisu hemm dak il-kaxxa li rrid nidħol fiha, l-kaxxa li tkun mara, li ħadd ieħor jarani mara. U minn hemmhekk bdejna ħafna diskussjonijiet jiena u Marcelin imma x'jagħmel mara, ma x'jiġifieri tkun mara, is it just the biology, ġifieri jekk jiena għandi bioloġija li ma nafx tidentifikani bħala mara huwa biżejjed biex jiena nkun mara jew jekk jien m'għandix bioloġija ma jiena inħossni mara. Fis-sens ta' jiena mara. So għaġi, u bdejna dal-ħafna, u għalhekk infatti il-riċerka jisima Talking Women, u mhijiex ġast jisu il-term talking fih two meanings, talking għax ħafna mir-riċerka ħassir għax ħankun qed nitkellem man nisa. Imma wkoll talking women hija wkoll jisu li jiena ħankun qed nitkellem fuq in-nisa fuq kif huma jifmu l-ġeneru tagħhom. Għax naħseb il-ġeneru ħafna midrabi għalkemm jisu hija xi ħaġa li qiegħda hemm u kulħadd sa ċertu punt jaf x'jiġifieri tkun mara, imma nafu n-reality x'jiġifieri tkun mara, ġifieri mara hija biss jekk inti tittikja it-tick boxes lis-soċjetà tgħidilna li mara għandha suppost tagħmel, jew hemm iktar u għalfej hemm dawk it-tick boxes u mhux tik boxes oħrajn.
Ma tarax imma l-esperjenza suġġettiva, ġifek tiħol narrattiva personali ta' dak li jkun tal-parteċipanti tiegħek jew prospettivi tiegħek. Ma tarax li n-narrattiva personali ħa tagħti xejra differenti li daw it-tifsiriet tal-ġeneru?
Appuntu dak li nixtieq. Li u infatti il-riċerka hija bbażata ħafna minn perspettiva post-structuralist ħafna u queer ħafna, ġifieri jien personalment nemmen li kulħadd jagħmel il-ġeneru tiegħu u jgħixu. Għax ovvjament aħna nagħmlu l-ġeneru tagħna fl-interactions li nagħmlu kuljum, fl-għażliet li nagħmlu fil-modi ta' kif nitkellmu. U dik hija li nixtieq li anzi li jew li nittama li jkun hemm li ikoll nisu spektrum sħiħ ta' definizzjoni ta' x'jiġifieri tkun mara
biex li mbagħad tittara biex tasal għall-analiżi għax anke kat jieħu approach post-strutturalista u forsi mbagħad infhemu xi ftit li semmejha x'qed ngħidu b'dak it-terminu għax forsi kultant nużaw ċertu terminoloġija tqila li mhux kulħadd jifhimha. Imma finalment mbagħad tasal biex tidentifika threads komuni jew intersuġġettiv biex ngħidulhom. Najdulhom hekk li kapaċi mbagħad tibni analiżi dwarhom, jiġifieri nimmaġina li qed taħseb fuq dal-punt.
L-analiżi infatti ħad tkun jisu r-riċerka ħad tkun isa twofold. Kull persuna li ħankun qiegħda, kull mara li ħankun qiegħda nagħmel riċerka magħha ħajkollha taċċetta li biex tagħmel parti mill-istudji toqgħod għal ġiex intervisti. Fej l-ewwel waħda ħad tkun ġenerika ħafna fej mill-participant just nagħmlu sija nitkellmu fuq xi ġifieri.
Konverzazzjoni.
التاني واحد يما هتكون حفن اكتر استرطوراتا وهتكون استرطوراتا في هنكون ايدا من ترانسكريبت زفرنتي تان نسا اللي نجبر نرى كمش تيمي كوموني نرى نزفلوبا تيمي كوموني جفل ديكي هتكون امك اوفيامنت والراجون اللي هتكون امك هي بيش كيف التايب انتي نراو يكامش سيميلاريتايت اما وكل نحسب الفوات لي وانس لي تحروج تيمي تحروج وكل فيهم الدفرنسي والفيهم الدفرنسي
اكو لا الدفرنسي في يوم انفوسو يافو يكونو تيما فرو الريالتايت انتر سوجيتيفي نحسب زغور سنخور زولك عشق الكل اتنيشو في كونتست
دا زغور
لي الرايت الكونتستي soċjali f'Malta anke abbażi tar-reġuni kif konna titkellmu qabel fuq program, jafu jkollhom l-idjosinkrazija u l-eċċentriċitajiet tagħhom u jkunu partikolari. Imma naħseb m'għandix dubju se jħorġu threads inkomuni li mbagħad jgħinuk biex tibni interpretazzjoni pjuttost holistika. Eħe, semmejt isu dat-taħlit ta' metodi. X'qed jwaslek għal dan raġunament li isek titċaqlaq minn one-to-one interviews qed nifhmek hux hekk fl-ewwel instant u mbagħad tmura xi ħaġa differenti.
It-tnejn li huma one-to-one interviews ħajkunu. L-ewwel waħda ma totally unstructured interview, it-tieni intervista ħadkun structured. Dik li ħajkun hemm jew semi-structured insomma.
U razzjonal wara dan it-taħlit ta' metodi x'inhu?
Bħala metodologija biex nanalizza ħanuża discourse analysis u r-raġuni għalfej jisu ħan nanalizza b'dan il-mod huwa u t-taħlit huwa li nixtieq ukoll li nara mhux ġust jisu x'qed jgħidu n-nisa imma anke jisu kif qed tgħid inti l-element soċjali ta' warajha u anke jisu spex ta' jinteressani ħafna x'ma jingħadx. X'mhux qed jingħad
jiġifieri. U diskors analysis jgħinek dak is-sens.
Il-cohort.
Il-pawżi tagħmel notamenti ta' kollox bażikament. U ħajkunu
audio. Tingod li għandna teknoloġija
li. Kont ngħidlek ħajkunu audio, video.
Audio record. Fimjek jeċċa taw li jkunu video
ħafna. Ħabba non verbals normalment.
Imma laqas għax imbagħad dija jisa ma tafx inti xi jista' sekkina taqta' minn ġi x'naħati, ġifier fejn inti għandek il-video hija ħafna iktar tajba għax inti ħa tara l-non-verbis bilha. Biss imbagħad naħseb ukoll li jekk inti tpoġġi kamera quddiem xi ħadd jiġi konxju ħafna.
Taf tkun ftit invażiva, jien mill-esperjenza tiegħi għadni niftakar. Forsi ħajt u ftit is-semmija meta ngħidha l-istorja. Niftakar jien għall-PhD kelli in-depth interviews kelli 25 iffukajt fuq is-subkultura tal-mużika tqila. Kienet forma ta' insider research u kollha xi jiena appassjonat ħafna u nista' ngħid ħajti u l-identità tiegħi marbuta ħafna ma' dak il-ġenru mużikali u niftakar meta kont qed nagħmel l-intervist u rekrutajt il-parteċipanti kelli xi wħud li kienu jiddejqu jitkellmu. Allura l-ewwel nibdew b'konverżazzjoni informali mbagħad u tkun produttiva m'mens malli nixa dak iż-żmien id-digital recorder niftakar kont ġibtu minn barra x'kien għadhom qas daħluha. U nixalu jieqaf jitkellem. U kalli parteċipant u niftakar, blokka totalment, ma setax jesprimi ruħu. U għalli Albert, għalli biex nikkalma ftit, għaj kolli niftaħ fil xkun ġin, għatlu, fammi mux ħan id-dejja, għajdu la going native di fil-riċerka, u samna nofs fil xkun ġin waqt l-intervista damet għad-dejja, ta' ġifiri, kanna 4-5 sijat, najdu, għax normalment meta tkun intervista li tratta xi ħaġa daqshekk integrali u marbuta mal-identità tiegħek. Sempliċi b'mistoqsija waħda sa dak il-lak li jkun sa jiftaħ b'mod tassattiv ħafna, ma eħe din realtà li anka hex tajjin, jiġifieri malli tpoġġi microphone, jew recorder, jew kamra qudiem xi ħadd, boom, it-train of thought jieqaf dak li jkun ma jħossux komdu. U naħseb tajjeb li naqsmu dawn l-esperjenzi ma' semmija tagħna x. M'hemmx dubju li fost issemmija tagħna għandna persuni li għaddejjin il-proċess ta' riċerka jew ħajibdew. Tajb ħafna Beverly, l-ewwel semmejt punt li xtaqtek tiftaħ naqra iktar ftit fuq dan il-kunċett ta' post-strutturalizmu x'qed nifhmu bih. Sakemm ma tridx iżżid xi ħaġa fuq dak li kont qed tgħid qabel ukoll.
Le, l-unika ħaġa li kont se nżid huwa li kif semmejt tajjeb inti suspeċ ta' jkun hemm di intersubjectivity tagħha biex ixogħol. Infatti n-nisa ħajkunu maqsumin għandna age groups, jiġifieri ħajkunu bejn the age of 20 u 40. għan kunu anka dawk subdivided u raġuni jeli jisu l-idea u thought process waraja kien li ovvjament mara in her 20s ed of different life stages minn mara in her 40s u hemmhekk ukoll naħseb li joħorġu anka l-mod ta' kif tesprimi ruħek.
But isn't that an assumption? Għan kunna provokanti.
Jistajkun jiwa.
Life stage is intensis li ġej minna ta' kam ta' l-juta.
Mxek, sensitivi. Mxek, fuq l-età.
Fuq l-età u ageism u l-għadja li bisku matut itkun ta' ċertu età.
Li ma naħsibx li għandix ta' semmu l-maturità.
Le, le, le. Life change is nifem fizjoloġiċi.
Imanka il-fat, per eżempju. Mara ta' mela, jien illum il-ġurnata għandi 38, so, ġifri, jiena ta' 20 sena ma kellix, ma nafx, media soċjali, social media, ġifri, l-image li jiena furmajt tiegħi bħala mara, jiena furmajtu fuq il-television, fuq li kont naqra, fuq magazines, bla bla bla. Mara l-lum ta' 20 sena, ila għal dal-axħar 5-6 snin, inandata media soċjali, ħajjita kollha kważi, eżatt. U dak, kif affettwa
fimtu l-punt
il-vizjoni tagħha fuq xi ġifieri tkun mara.
Interessanti ħafna.
Versus xi ħadd li llum il-ġurnata għandu 40 sena li l-viżjoni tiegħu ta' xi għandha tkun mara hija magħmula u constructed anke narrative wise u totalment differenti.
Proset, risposta fuq ta' tajba, kon kont qed tagħmel il-vajva, kont tissammarhom l-eżaminaturi.
Żomma radi.
Ija żomma, għax kapaċi tqum, eh? Kollok xi ħadd xi xidja mid-Dipartiment tal-Istudju taż-żasol komentaw għandna ħafna minnhom fid-dipartiment niċċajtu. Imma tajba ħafna risposta kienet, proset. Niġu għal dal-punt ta' poststrutturaliżmu għax jidher li għandu, għakollu za' kelma Angliża, għandu bearing għawi fuq l-istudju tijak, kem mill-lat metodologiku, mill-lat ta' design, etc.
Basically, jisu, meta għet nitkelmu fuq jisu post-structuralism, għedin nitkelmu ħafna specialment fej jidħol femminizmu, fej jidħol teoriji li żviluppaw, jgħali għedin naraw ukoll jisu, kienem, specialment fil-lingwa, kienem shift, discursive turn. Fej inti jisu il-discourse mux just, il-klim mux ije just emmek biex inti twassal informazzjoni u inti biex, ma nafx, tuża biss jisu il-grammar u s-semantics u daw l-affarijiet kollha. Ma kienem ukoll dan il-notion ta' li s-soċjetà ħatuża strutturi ta' power and control. U dawn joħorġu wkoll fil-mod ta' kif aħna nużaw il-lingwa d-diskors. U iktar ma' persuna jissuspexta għandha power, iktar għandha aċċess għal knowledge, u iktar ma' għandha aċċess għal knowledge, iktar ħajkollha aċċess għal diskors. Issa ovvjament mbagħad hemmhekk iwassal għal anka power dynamics.
Ħalla millek mistoqsija provokanti fuq di, ta? Ma kompli.
Ena l-għu neġoċ neħdu ġiġ points mil-vajfa. Nittamaw li kunem minti, sa fuq il-bord. Ma nafx
kemmi sena. Injaf.
Jek xie darba naslu. Le, ma naħseb, jisu em element għawi ta' fuq u kol fil.
Ma li, kontra zik hija di, u ankam vista tal-qafas konċettwali tijak. Għal nerġa' mur lura naqra għal diskursata li kellna fil-bidu fuq LGBTIQ u l-awareness li għamma tul iż-żmien u kemm kienu importanti ċertu vuċijiet biex jqajmu dak l-awareness, dik il-kuxjenza. Jekk nieħdu nħsib ta' Gramsci issa fuq kif kull ideoloġija, kull diskors għandu tendenzi egemoniċi. Ma tara l-possibilità ħana kif anpoġġilek ta' li dawn il-vuċijiet liberali LGBTIQ, feministi marxisti, illum saru forza egemonika u kull vuċi differenti, inkluż vuċijiet konservativi, il-vuċi ta' konservativi fil-Knisja Kattolika, għax mhux kull vuċi fil-Knisja Kattolika hija konservativa. Illum Papa Franġisku nistgħu isuh kważi ultraliberali f'dal kuntest. Ma taħsibx li allura il-diskors LGBTIQ biex najdu hekk sar eġemoniku u jostra sidza eħna oħrajn hemm di tendenza hemm studji fuq hekk li jindikaw ġifieri.
Jien naħseb nasal biex naqbel miegħek. Fis-sens ta' ovvjament ir-riċerka tiegħi mhux ħadd uħud dak l-element. Laqas l-element feminist li huwa terf li ngħidu trans exclusive dak il-feminist, ġifieri. Imma ħe naqbel miegħek, ġifieri, u din tidher. Din tidher anka fil-komunità, jiġifieri jekk inti fil-komunità LGBTIQ ma tiffittjax il-mold ta' xi ġifieri tkun gay, ikollok ċerta circles li ma tiġix aċċettati. Jiġifieri jeħe, u naqbel miegħek perfettament.
Saru studji fuq hekk Beverly.
Aw Malta ma naħsibx li saru.
Nixtieq ikun introduċi xi ftit studji hekk għas fil-level ta' masters fid-dipartiment.
Aw Malta ma nimmaġinax li saru meħe barra minn Malta saru, speċjalment fejn nitkellmu fuq
ċertu esklusività, ċertu elit li jien għandi l-impressjoni li forsi marbut ma' d-dinja tal-medja u tal-moda u ċertu elementu kol ta' klassi soċjali.
U kol, liwa.
Allora, mek, biex naġġamu l-ura għal-Marx, unkunu ftit strutturalisti, allora, mek nipaw naraw il-sopravvivenza ta' divizjoni principali soċjali li hija klassi soċjali.
Liwa.
Il-il mill-età, mill-ġeneru, mill-sessualità.
Li ġarim ma li naħseb un bod, li nimxuna iktar il-bod minn jisu Marx, u naħseb li għanduna iktar, naħseb jisu spiex ta' sej Foucault, li ovvjament Foucault kien parti minn dan l-elitizmu LGBTIQ f'dak iż-żmien, ġifieri li inti għandek nies li għax għandhom il-knowledge, għandhom il-power, u għax għandhom ħafna iktar power.
Abitus.
Eħe, edin. Huma li jisom jidderieġu il-klassi elit within the LGBTIQ community x'qed tagħmel, ovvjament ħassib ċriki differenti. Naħseb illum il-ġurnata għaw Malta għalkemm bi teżisti qed nippruvaw nimxu l-bogħod. Ġifri l-fatt li għaw Malta l-ħafna snin ma kenniex il-kunċett ta' kwir u llum il-ġurnata jidħol, qed tidħol ħafna idea ta' fluidity fejn jidħol gender, fejn jidħol identità. Jiġifieri hemmhekk naħseb qed nimxu naqal bogħod bħala komunità, imma bħala studju naħseb qed baqalna ħafna fiex nimirħu, speċjalment meta inti tara jisu spex ta' li ħafna mill-istudji li jsiru xorta għadhom jsiru within certain frameworks, għalkemm dal-aħħar hemm qed ikolli anke possibil tal-inkomputer ta' xi riċerka ta' studenti hawnhekk, qegħdin nimirħu ħafna iżjed u mhux qed inħarsu dejjem lej l-istess jisu suġġetti u dej l-istess dinamika ta' xi ġifieri tkun LGBTIQ għax anke dik hija limitata minn nfisha li inti jisu spex ta' jisek tassumi mal-ewwel li għax inti parti minn din il- bracket ta' soċjetà ma allura jinteressawk biss jew tista' tinvolvi ruħek biss f'daw l-areas. Li mhux il-fatt f'sens ta'.
Mhux tal-li ħantuk ġiex punti fuq għadi, ħantuk ħamsa, xi tajt redent qed jaqbel għalah. Ma nafx għaddeċ, mill-fażi ġifieri ta' disin kemm tal-qafas konċettwali għad-disin tal-metodologija u l-użu tal-metodi għal issa xi forma ta' findings, jew għandek ma wasalt sem.
Għandek ma wasalt sem, bħalissa.
Għandek xi indikazzjonijiet preliminari ta' forsi ma nafx għamilt xi narrativi pilota jew hekk għadek.
Le, għadni ma għamilx li qed nipprova nagħmel. Saħħet
ġok biex tibda tagħmel, għax saqaj jimtinna kurzita.
Le, li pruvajt nagħmel li qed nipprova nagħmel huwa dan. L-estejt il-letteratura kien hemm ħafna affarijiet li għalija kienu ġodda ġifiri jien il-background tiegħi mhux l-istudji tal-ġeneru far from it. Ġifiri kien hemm ħafna letteratura li kelli naqra li biex anka jien bħala persuna wkoll qabel nikteb xi ħaġa jew qabel niddiskuti xi ħaġa rid inkun fimta jien. Għal moħħi l-fatt li ma tkunx tagħmel sens ċar ġo moħħi ma timxix ħafna l-qudiem. L-estejt il-letteratura bħalissa qed naħdem fuq il-metodoloġija.
Proset, Beverly. Kelli ħafna iktar mistoqsijiet preparati għalik fostom xi rixerx gaps qed tippruva tindirizza x'jistgħu jkunu l-implikazzjonijiet għal-studju oħra tal-istudju tiegħek, l-implikazzjonijiet ukoll għal żvilupp ta' policy f'dan il-qasam, però l-ħin tarinna nirringrazzjak ħafna tal-li l-qajt l-istedina tagħna. U nerġgħu nawgurawlek għal dan l-istudju u m'għandix dubju kolli wkoll nikkongratulak għall-sensittività teoretika li urejt. Li hija xi ħaġa ħankun sinċir miegħek li mhux dejjem issiba minn persuni ġejjin minn loqsma applikati.
Grazie.
Għal social work. Youth work uħrajn ġifieri tassew proset. Eżi s-semija nistedinkom terġgħu tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi ħafna. Respect.